Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. K Šárke Humphrey som sa dostala cez sociálnu sieť, keď som si na stene novinárky a feministky Tatiany Jančárikovej prečítala jej recenziu na Šárkinu knihu Proč sme tak naštvané. O tom, že hnev vie byť konštruktívna emócia, vďaka ktorej môžeme meniť veci k lepšiemu, ma poučila v jednom z mojich starších rozhovorov nigérijská spisovateľka a feministka Chimamanda Ngozi Adichie. Tak som Šárku oslovila, aby sme sa porozprávali tentokrát ani nie tak o nádeji a láske, ale napríklad aj o chudobe žien, o matkách samoživiteľkách, o dôležitosti dievčenských priateľstiev a tiež o tom, prečo by sme sa nemali hanbiť hovoriť o sebe, že sme feministky. Na čo je ešte potrebné rozprávať o feminizme a o nejakej rodovej rovnosti, keď sa zdá, že vlastne ženy už majú všetko, že sme v tejto oblasti už všetko dosiahli, máme vymoženosti, minimálne teda, ak hovoríme o európskom kontexte, chodíme ako ženy do školy, chodíme na univerzity, môžeme šoférovať, máme vlastné bankové účty, môžeme sa rozviesť, môžeme sa uchádzať o pracovné pozície rôzneho typu. Čo vás osobne viedlo k tomu, že ste tieto niektoré veci, ktoré som vymenovala, spochybnili alebo proste začali rozpitvávať vo svojej knihe? Bol tam nejaký taký aha moment, keď ste si povedali, že no pozor, ja to musím k tomu povedať niečo viac ešte.
Pravdou je, že my na papíře máme samozřejmě rovnost. Jo, teď bychom se mohli bavit o tom jako nějakých drobnějších niancích toho práva, které jako není tak úplně jednoznačné, jako že by bylo tak naprosto neutrální, jak se na první pohled může zdát, ale to nechám spíš jako právní veřejnosti. Nicméně to, že máme na papíře nějaká práva, nebo respektive, že na papíře neexistují žádné bariéry, to neznamená, že tomu je tak i v reálném životě. Já vás tady teďko nebudu zasypávat čísly, jo, protože jsou samozřejmě jako dohledatelný všude a myslím si, že na rozdíl od situace třeba před 5-8 lety, kdy jsem se tomu začala víc věnovat, tak už ta debata se vede teďko skutečně tak nějak jako podrobněji a informovaněji, takže i těch údajů je dostupných docela dost. Ale to, že my můžeme studovat cokoliv, že můžeme chodit do jakýkoliv práce a že můžeme prostě žít samostatně, ještě neznamená, že se to jako v praxi reálně tak děje. A čísla nám pak ukazují, že sice můžeme chodit, studovat jakýkoliv obor, ale pořád máme nějaké v uvozovkách ženské a v uvozovkách mužské nebo holčičí a klučičí obory. Na to nám potom navazuje zhruba podobně oddělený nebo rozdělený trh práce. Pořád tady máme nerovnosti v odměňování mezi ženami a muži. Pořád existuje skleněný strop. To znamená, že ženy se hůře dostávají do těch vyšších pozic ve všech vlastně sférách života, nejenom jako v biznise nebo v politice, ale zkrátka všude. Pořád tady máme nižší důchody žen než mužů a naopak vyšší zatížení žen neformální péčí, takzvanou druhou směnou a tak dále. To znamená, že i když na papíře máme rovnost a všechno můžeme, tak je zjevné z té praxe, že tomu tak úplně není. A pak si musíme klást otázky. Jestli je to toho, že ženy nedosahují té rovnosti reálné, jestli to je proto, že nechtějí, a nebo že se dostatečně nesnaží, a nebo jestli zkrátka tady existují ještě nějaké jiné bariéry, než jenom ty právní. Jo? A můžeme samozřejmě se o tom předpokladem budeme bavit, ale správná odpověď je ta druhá. Jo? Prostě to, že máte nějakou formálně garantovanou rovnost, ještě neznamená, že máte reálné podmínky pro to, abyste jich dosáhla. A teď já říkám, že výsledkem feministického hnutí má být absolutní rovnost ve výsledku, to prostě za prvé není jako reálné a za druhé to není ani žádoucí. Ale jde spíš o to, abychom identifikovali soustavně i ty další bariéry, které ženám, které chtějí nějakým způsobem něčeho dosáhnout, někam se vydat, nějak si uspořádat život jinak, než je to v uvozovkách tradiční uspořádání, tak aby ty bariéry, které jim v tom jako brání, tak aby byly odstraněny. A co mně přijde ještě mnohem důležitější a více o tom mluví, a jsem ráda, že se o tom víc mluví, to, že máme pořád nějaký genderově stereotypně nebo rodově stereotypně nastavený systém, totiž není problém jenom pro ženy. Jo, já se nechci bavit jenom o tom, že ženy jsou chudinky, protože svět je na ně zlý, protože všechno jim jako znesnadňuje. Ale bavme se o tom, že třeba zejména, když už se potom podíváte do nějaké rodiny s malými dětmi, tak zjišťujeme, že vlastně to postavení není tak úplně výhodné jakoby pro celou tu rodinu, nejenom to pro tu ženu, ve které je. A v neposlední řadě, zejména když bychom se bavili třeba o tom, že jako společnost mrháme talenty, nebo že talentům neumožňujeme obecně jako ženským talentům vystoupat tam, kam by jakoby za lepších podmínek mohly, tak jako celá společnost tím určitým způsobem prostě tratíme. Jako celá společnost bychom tohle z toho měli řešit, protože nás to poškozuje.
Co bylo pri písaní tej knihy pre vás, alebo aj v tej príprave na písanie tej knihy, pre vás najviac prekvapivé? Čo ste sa dozvedeli vlastne aj z toho vonkajšieho sveta, ale možno aj sama o sebe?
No, pri písaní tej knižky mě jako nepřekvapilo nic z toho, co jsem se jako dočetla, jo, z těch studií a tak dále. Jednak proto, že už se tomu přece jenom nějaký čas věnuju. Některé ty kapitoly ne, že by byly třeba jako vysloveně přepisem nějakých mých starších esejů nebo jiných textů, ale zkrátka jsou třeba rozvinutím témat, kterému už jsem se věnovala v dřívější době nebo kterým jsem se jako zabývala. Co mě překvapilo, co jsem se dozvěděla sama o sobě, bylo to, že jak nemám tendenci, jako rozhodně nemám tendenci se moc dojímat obecně na to, že jako svým vlastním psaním, tak při psaní té knížky byly dvě okamžiky, kde jsem si doslova nabrečela do klávesnice a to jsem teda překvapila sama sebe. Byl to část kapitoly o univerzálním ženství, respektive univerzálním mateřství, kterou jsem začala psát v den vpádu Ruska na Ukrajinu, tak tomu jsem se potom musela nějaký okamžik vrátit, protože situace matek a dětí a civilních obětí je zkrátka jako velmi intenzivní a najednou to bylo příliš blízko. Tak to byla jedna věc, která mě spíš jako zaskočila. A druhá věc je, že jsem si uvědomila při psaní o kapitoly o chudobě seniorek, že byl ten druhý okamžik, kdy jsem se jako rozprčila, kde mi to přišlo tak jako strašně nespravedlivé a nefér a jako smutné, tak jsem si uvědomila, že kategorie žen třeba 55+, nebo jako vyšších kategorie, ještě věkové, že má u nás hrozně malé jako zastání v tom veřejném prostoru. Na rozdíl právě třeba od rodičů malých dětí, zejména od matek malých dětí, který jednak sami o sobě mají. Teď neříkám, že mateřství je jednoduchý, to si tady my dvě nebudeme muset asi vysvětlovat a myslím, že ani většina posluchačů jako by mě neřekla o tom, že by jako neměla pocit, že já tady tvrdím, že mateřství je jednoduchý, když jako mám sama dvě děti. Ale zkrátka jste v jiné pozici, jste fyzicky zdatnější, to mateřství je sice náročný, ale trošku jako celkem radostný a máte už nějaké veřejné zastání a když nic jiného a teď neříkám, jako jestli je to dobře nebo špatně, tak politické reprezentaci třeba docela záleží na porodnosti. Jo, takže minimálně se jako snaží dělat nějaký prorodinný opatření. Ve chvíli, kdy vám je 55+, máte už jako jenom kousek do důchodu, jste unavená, vyčerpaná, nemocná, někdy už, neříkám, že vždycky, ale občas. Do toho se staráte třeba o umírající rodiče nebo o vážně nemocné rodiče, tak to je zkrátka jako úplně jiná situace. A tady už máte méně prostoru, méně energie, proto se třeba sdružovat s ostatními, jako pro účely nějaké veřejné lobby, míně o vás slyšet, míně na vás i ty politici jako reflektují. Přestože byste si zasloužila jako žena, která celý život většinou pracovala, převážně taky o někoho pečovala, byste si zasloužila nějakou úctu a klid a zabezpečení na stáří, tak spíš máte jakoby teď tu druhou směnu na druhém konci té sandvičové generace a ekonomickou nejistotu těsně před důchodem a pak nižší důchod. Takže to mě třeba jakoby přivedlo i k myšlence tomu, k tomu, že třeba zrovna tady téhle z té životní fázi bychom se možná měli jako věnovat víc jak v publicistice, tak nějaký jako veřejný advokační činnosti.
Pohľad, ktorý hovorí o tom, že aké ženy sú na periférii záujmu, je napríklad ten, že sú to ženy matky samoživiteľky, o ktoré sa v podstate zaujíma len veľmi málo politikov a političiek a že sú to, že okolo nich sa vlastne neustále točí taká pretrvávajúca spoločenská stigma aj z takých tých dôvodov, že no tak prečo osamela, no tak asi si za to môže, až ak si mala nájsť nejakého normálneho, alebo možno robila ona nejaké veci, ktorých mi si ho odohnala, však pozrie ako vyzerá, no však kto už by takú chcel, hej? Že čiže tie najkrutejšie spoločenské odsúdenia si teda vypočujú práve tieto ženy aj z toho ohľadu, že je veľmi ťažké rozlíšiť možno práve preto, že tie ženy, ktoré žijú v partnerských zväzkoch a teda nie v manželstvách, že niektorí politici hovoria, no tak ako môžeme my vedieť rozlíšiť, že či tá žena je v nemanželskom vzťahu a aj tak má dosť, alebo naozaj je to žena, ktorá je sama a musí mať 3 a viac pracovných úväzkov, aby s tými deťmi vyžila. Zdanlivo som odbočila od tých žien, o ktorých ste hovorili vy, ale naozaj len preto, že toto sú asi dve kategórie žien, ktorých sa týka veľmi veľa predsudkov a teda spoločenských stygiem.
No, máte pravdu. Jo, a já tady nechci vytvářet nějakou soutěž o to, kdo to má jako nejhorší ve společnosti. Nicméně, pokud bychom se podívali třeba na faktor ohrožení chudobou, tak jsou to solo matky a ženy seniorky, které jsou ty dvě skupiny, aspoň teda v České republice, nejvíce ohroženy chudobou. Zároveň ono to jako nějakým způsobem souvisí, jo, nepochybně řada seniorek nebo žen v předdůchodovém věku také třeba byla část života nebo i celý život solo matkami. Ono se tak úplně nevylučuje. A zrovna solo matky jsou opravdu i u nás jako součástí nebo cílem jako velké stigmatizace, což bylo něco, co jsem si bolestivě připomněla letos v lednu, když jsem psala diplomovou práci na genderových studiích a analyzovala jsem mimo jiné politické rozpravy ohledně jako z doby přijímání zákona o náhradním výživném právě pro solomatky, tak tam to a zejména tedy opravdu z úst politické reprezentace prostě členů a členek parlamentu České republiky zaznívalo jako velmi, velmi jako bolestivě. Tak zkrátka to není tak, že by prostě seniorky jediné byly ignorované. Těch skupin žen, které jako u nás jsou součástí nebo předmětem nějaké marginalizace, je samozřejmě více. Mohli bychom také mluvit o ženách třeba zdravotně handicapovaných nebo o ženách s jinou než bílou barvou pleti. A takových příkladů bychom našli vlastně jakoby celou řadu. Jo, tady se nám v tomhle tom, teď doufám, že úplně neodbočuji od toho vašeho tématu, ale vlastně jsme se k tomu dostali a přijde mi to důležitý jako zmínit. Tady se nám vlastně krásně ukazuje v praxi, co je ta problematika vlastně intersekcionální znevýhodnění nebo vícečetné diskriminace, jo, jak už kolik, protože vícečetná diskriminace je právní pojem, intersekcionalita, intersekcionální znevýhodnění nebo vícečetné znevýhodnění, marginalizace jsou zase pojem společenskovědní z nějakého výzkumu, ale znamená to totéž. Jo, my máme tady nějaké osy, podle kterých se řekněme, v společnosti dá v uvozovkách, ale opravdu velmi zjednodušeně posoudit, jestli máte tu lepší nebo horší kartu, co jste si vytáhli v té genetické loterii života, jestli lepší nebo horší kartu. V první řadě se teda jako to dělí samozřejmě podle té genderové osy, muži, ženy, už jako tady máte ve současném společenském nastavení prostě nějaké limity a nějaké mantinely, jestli se narodíte jako chlapeček nebo holčička. A když k vám k tomu přistoupí ještě nějaký další ten faktor, ať už je to prostě zdravotní znevýhodnění, barva pleti, nebo postupně třeba právě to socioekonomické zařazení, ten faktor toho samoživitelství a tak dále, tak vás to zase hodí ještě trošku jako někam jinam. Jo? Tím nechci říct, že by třeba zdravotně znevýhodnění muži měli jako nějakou úžasnou pozici, nebo že oni by neměli žádný problém a že jenom zdravotně znevýhodněné ženy by zase jako čelili nějakým jako vícečetným problémům. To ne, jenom říkám, že se zase jako staví někam jinam a že se setkávají s jiným souborem překážek, s jiným souborem bariér, s jiným souborem předsudků a stigmat a tak dále. No a v některých těchto skupinách, zejména pokud jsou to skupiny, které nejsou dány prostě tím faktorem jako při narození, ale jako nějakým faktorem, který získáte během života, což je typicky ten rodinný status nebo nějaká ta socioekonomická stránka věci, tak v některých těch skupinách prostě je prostě více žen než více mužů. Jo? Máme výrazně více solo matek než solo otců. A tím pádem se nám tady tvoří prostě skupiny žen, které zkrátka na tom nejsou jakoby moc dobře. A ten jejich život, jakým jeho naše současná společnost nastavuje, tak pro ně zkrátka jako není úplně jednoduchý.
Uvedomujeme si dostatočně, že vlastně na ženy sa kladie obrovské bremeno jednak istej formy ekonomickej závislosti vo vzťahu, keď je teda nejakými spoločenskými očakávaniami tlačená do toho, že alebo teda jej ponúkaná možnosť zostať s dieťaťom a starať sa o dieťa v tých veľmi dôležitých prvých troch rokoch jej života. Že to tlačenie nemusí byť, že ju niekto tlačí s bičom, ale v podstate aj všetky tie výskumy, o ktorých vieme, o duševné zdravie detí, že vlastne to je bezpečná vzťahová väzba sa vtedy vytvára, že je veľmi dôležité, aby tam ten rodič bol. No a pretože to nastavenie sveta je také, aké je, tak väčšinou to je žena, ktorá tam zostáva, pretože ten príjem muža býva väčšinou vyšší. A tak ten otec teda pracuje. Ale to je jedna fáza tej závislosti. Druhá, ten efekt to bude mať na dôchodok, pretože ten sa bude vypočítavať práve z toho, že ona zostáva na materskej dovolenke veľkú časť svojho života, produktívneho. No a tretia je vlastne to, že ak sa nepodarí tomu vzťahu dvoch dospelých prežiť, tak ten sa teda dostávame do tejto tej prekárnej situácie tejto poklesu životnej úrovne, ktoré vlastne zachycujú aj tie deti. To je niečo, čo možno ani nie je otázka, len skôr taká myšlienka na to, že by sme si to mali naozaj uvedomiť, že toto sa deje a že či sme vôbec pripravení na to nejakými politikami alebo aspoň nejakou debatou začať hľadať riešenia.
No, zase bych se vrátila k tomu, co už jsem zmínila, to znamená ten jakoby můj výzkum toho politického diskurzu. Když jsem vlastně jako ty debaty, které jsem četla, nebo ty promluvy, které jsem četla, tak byly z let 2021-2022, jo, to nebyl jako žádný starý materiály, to byla v podstatě velmi aktuální debata. A on ten COVID ukázal, a vyplývá to i ze sociologických výzkumů, my jsme o tom v našem podcastu mluvili se socioložkou Radkou Rudovou. COVID ukázal, kolik práce prostě je na ženy naloženo. Na ženy, typicky tedy na matky menších dětí. A u těch solomatek ukázal ještě hlouběji, jak je problematická jejich situace na pracovním trhu a hlavně, jak jsou jako na to všechno sami. Takže solomatky covidové období vesměs, ne všechny, ale takovou tu prostě ekonomicky citlivější část, kdy opravdu nejenom, že teda nejsou v partnerství s otcem těch dětí nebo toho dítěte, ale typicky nejsou prostě v žádném partnerství nebo v žádném jako vztahu, tak ty srazil opravdu jako na dno. Ekonomicky, psychicky, fyzicky. A vlastně paradoxně tahle situace pomohla, že konečně v nějaké okloštěné verzi se třeba ten zákon o tom náhradním výživném u nás už jako přijal po prostě mnoha letech jako marného úsilí. Protože i řada těch politiků a političek ze svého okolí nebo z nějaké prostě praxe, ze zjištění třeba ze svých obcí, kde jako jsou i třeba starostové a podobně, jako už to jako viděli, jak problematické to fakt je, jo? Jako jak, na, jak tíživě to na ty svou matky dopadá a hlavně na ty jejich děti. Jo? Zase prostě už takhle, třeba škola, školní docházka byla náročná, tohle se to ještě dále zhoršovalo a tak dále. Takže až jako tady v téhle úplně, jako už řekněme, jako zoufalé situaci, že to možná třeba až tolik nepamatujeme, ono se zdá, jako, že to je strašně dávno, protože se za ty nějaký 3 roky stalo prostě tolik věcí, ale vlastně to není tak dávno. Tak až tady tahle ta situace jako pomohla k tomu, aby se pro ně konečně aspoň něco udělalo, byť to něco nebylo jako úplně dostačující a ještě kolem toho bylo takových řečí, že... No, jako bylo to náročné, jo. Mám tam takovou historku, jsem říkala svý vedoucí diplomky, já jsem tuhle část četla o vánočních svácích a za každou druhou promluvou jsem šla jako uzobnout takovou tu figurku čokoládovou ze stromku, protože to se nedalo úplně jako absolvovat jen tak bez ničeho, jo. To bylo opravdu přehlídka prostě stereotypů a takový jako necitlivosti a takový zášti prostě k řadě těch solomatek, že si jako dovolili pohrdnout tím třeba ekonomickým zabezpečením toho partnera bez ohledu na to, z jakých důvodů z toho manželství odešli, tak teď jako to mají a teď ekonomicky jako jim to dáme sežrat, když teda vyhnali toho živitele, tak ať si nemyslej, že jim někdo s něčím pomůže a podobně. Z řad opravdu té nejvyšší politické reprezentace, tak mně to přišlo strašný. A ten sentiment v té společnosti bohužel určitě ještě v části jako takový. A to přesto, že když se podíváme, kolik solomatek existuje, tak jako každá z nás nebo každý člověk jako si myslím, že nejméně jednu zná z nějakého svého bližšího nebo širšího okolí nebo z rodiny. A zejména pokud znáte těch příběhů víc, tak znáte nějakou delší dobu, tak... Prostě když se nad tím zamyslíte, tak to musíte jakoby vidět ty různé odstíny toho a ty třeba ty důvody, proč to ekonomické zajištění dítěte zkrátka není vždycky jako na prvním místě a nedá se vždycky v takovém vztahu jako zůstat. No takže já se upřímně řečeno obávám, že jsme třeba ještě nedozráli na to, abychom jako společnost nějak úplně opustili tady ty stereotypy. Domnívám se, že těch důvodů, které k tomu vedou, je celá jakoby řada. A proč zrovna třeba vůči těm jsou matkami ta v uvozovkách zášť taková, nebo proč je tak třeba takhle společensky akceptovatelné a nedělá se z toho větší problém a není jako víc stigmatizující. Ne, že někdo jako... je solomatka, ale třeba, že někdo neplatí to výživné, co má na to dítě vyměřené. Já to si myslím, že to by mě, za to by náležel větší odsudek, než jako náleží. Rozhodně v řadě případů to není proto, že by ten člověk na to neměl, ale protože ho prostě jako platit nechce nebo nechce ho platit nějak jako vysoký. A to je třeba něco, co si myslím, že taky jako ve společnosti je tolerováno asi z nějakých důvodů, na kterých bychom měli přemýšlet, jo, proč jako nám to jako společnosti tak málo vadí, že někdo nechce platit peníze na své dítě, když už jako právně i prakticky existují způsoby a jako jednoduché nástroje, jak zajistit, aby ty peníze šly skutečně na dítě a ne třeba na tu bývalou ženu, pokud to jako je ten důvod. No a myslím si, že ještě dlouhá cesta k tomu, abychom se byli schopni jako třeba zrovna tady na téma solomateřství podívat nějak komplexněji a s nějakým nadhledem a ne prostě přes ty předsudky a stereotypy a nějaký stigmata.
Otázka, která mi napadla, i keď jste rozprávali o tých ženách 55+, sa týkala vlastne sociálneho kapitálu mužov a žien. A to je myšlienka, ktorú v sebe nosím už dlhšie, ale nejako veľmi ju nerozvíjam a možno, že mi pomôžete, aby sme sa o tom porozprávali trochu viac, že čo to znamená, aby sme si, všetci tí, ktorí nás počúvajú, aby si vlastne uvedomovali, že tá štartovacia čiara, ktorú máme, naozaj nie je rovnaká a nezáleží iba od toho, kde sa narodíme, v akom veľkom meste, alebo či sme sa narodili na východe krajiny, alebo na západe, kde aspoň teda v našom prostredí je to Slovensko proste okolo Bratislavy viacej rozvinuté. Ale že záleží aj od toho, či sa narodíme ako chlapec alebo dievča, pretože vlastne odtiaľ a od našej rodiny a od tej socializácie, od tej výchovy, od toho, čo nám dávajú naši rodičia a hlavne naše okolie, sa vlastne odvíjajú rôzne spoločenstva, v ktorých sa pohybujeme a vlastne rastie rýchlo alebo rastie pomalšie alebo nerastie vôbec aj ten sociálny kapitál, ktorý máme. Čo mi k tomu môžete povedať také vlastne nejaké vaše reflexie, čo vás na tom zaujíma?
No, je to jako zajímavý, protože se tohle to strašně těžko nahlíží z nějaký jako pozice. Myslím si, že to spousta rodičů nemá šanci si, nebo jako si jako ne úplně dobře uvědomuje, nebo nemá vlastně v podstatě ani šanci si to uvědomit. A možná jako rodiče ano, ale rozhodně ty děti to jako nemají prostor reflektovat a vlastně postupně jako, jako vyrůstáte, tak jako více či méně nápadně nebo citelně prostě formované do nějaké představy o tom, jak teda standardně jako to jako dívka nebo mladá žena prostě má jako fungovat a existovat a pak se vám to třeba projeví nebo se to uvědomíte až časem. Já mám jako spíš k tomu takových nějak jako pár poznámek. Jo. Jedna věc je, co je podle mě hodně důležitá a to je otázka třeba, jsme se o tom bavili nedávno s mojí kolegyní, se kterou děláme podcast ohledně jakoby doporučené četby, takového toho, co čtou naše děti, ať už co my jim čteme jako pohádky nebo co oni pak čtou, co jim třeba předkládáno ve škole, na základní škole, ať už na první nebo druhém stupni, jako ta doporučená četba. A jak strašně málo je tam nějakých jako v úzovkách zábavných holčičích knížek, jo. Velmi zjednoduším, ale dnešní děvčatům, jako možná třeba hoši od Bobří řeky, opravdu jako nic moc neřeknou, jo. A když mají 5 knížek tohoto typu a na to možná jednu vypít dlouho punčochu nebo tak něco, tak pak už je samozřejmě otázka, jako jestli je třeba tohle se tak baví. S tím souvisí třeba to, jakým způsobem se u nás, a řekněme, v populární kultuře, už se můžeme bavit fakt jako i třeba o nějakých jako seriálech nebo tak, jakým způsobem se spodobňuje dívčí nebo ženské přátelství. Jo? Minimálně u těch dětí to nemá tu hodnotu těch rychlých šípů, jo? To je prostě správné party, ve který se učíte věci na celý život a děláte si vazby a učíte se nějakou hodnotu něčeho jako v těch mezilidských vztazích a to, že máte tady ty jiný chlapce a potom chlapy, na který se jako můžete spolehnout. A spíš je to takový slepičinec, jo, když to velmi přeženu. Tady si myslím, že třeba jako já můžu mít k seriálu, já nevím, třeba Sex ve městě jako miliardu výhrad, jo, ale jako je to seriál o ženském přátelství, které je tady spodobňováno způsobem, jaký úplně třeba není ještě jako běžný. Takže to je třeba něco, co mě jakoby přišlo jako hodně zajímavý, nebo na čem já se často zamýšlím, jak my vlastně spodobňujeme, konstruujeme ženské přátelství a tím pádem, jakou dáváme hodnotu nebo nedáváme hodnotu pak nějakým ženským sítím. Nějaké solidaritě a tím, jak já jsem to popisovala v té knížce i na několika místech. Ale to jsou jako třeba věci, ke kterým se už nějakým způsobem dostáváme, nejenom jako v tom individuálním, jako co jako holka můžeš, nemůžeš dělat, ale i to, jak vlastně nás socializuje společnost k tomu, jak fungujeme v těch kolektivech a jakoby v tom širším kontextu, jako s jinými lidmi. Nejenom hodná holka dělá tohle, nedělá tohle, tahle práce se, nebo tahle škola se hodí pro holky, nehodí, ale i to, že existují mezi jinými lidmi a s nimi navazují nějaké vazby a jaké ty vazby mají hodnotu a jak se k ním mám stavět.
Toto je krásné, že hovoríte, lebo to je presne to, čo ma v poslednej dobe veľmi zaujíma a o čom veľmi, veľmi premýšľam a to je vlastne budovanie priateľstiev medzi deťmi všeobecne, ale ten koncept ženského priateľstva, to je niečo, čo si vlastne pribúdajúcim vekom oveľa viac uvedomujem, ako veľmi ma to nabíja, ako veľmi mi to pomáha. A to nám vlastne pomáha prekonávať situácie, do ktorých sa dostávame vo svete tak nejako automaticky, alebo náhodne, alebo proste tak, že čo nevieme to my ovplyvniť. A to, prečo to o tom rozprávam, nie je ani preto, že či sa tie deti vlastne majú nad tým zamýšľať, ale či sa vlastne my rodičia dostatočne zamýšľame nad tým, ako viesť deti k trvalým priateľstvám.
Mně přijde důležitý v dětech i pěstovat takovou myšlenku, nebo jak to říct, takový spíš porozumění, protože máme různé typy mezilidských vztahů, jo? Jako nemáme jenom ty romantické, nebo takhle, minimálně se nám dělí na romantické a přátelské, řekněme. A zároveň to není jako jediné možné dělení, jo? Ještě nebo jako ještě prostě různých těch variant více a většina těch vztahů, když jsou minimálně prostě respektující a všichni zúčastnění jsou v nich nějakým způsobem dobrovolně, tak prostě mají nějakou hodnotu a jsou pro život jako prospěšné. A přijde mi jako právě důležitý tohle s to těm dětem i vysvětlovat, jo? Že klukům jako já nevím, já třeba těm našim synům, který jsou jako ještě opravdu docela malý, tak jako vysvětluju, že vlastně občas jim jako někdo třeba zaslal nějaký posmíšek, že si hrajou s holkama, tak jim vysvětlím, že holky jsou taky na kamarádění, stejně jako kluci, jo? Že prostě to není jako žádný problém, že se baví s holkama nebo s klukama, že to jako si nemají od nikoho nechat vysvětlit, že holky nemají co zajímat nebo něco takového. A vy právě si říkám, že tohle to jakoby může být potom nějaký předpoklad toho, že aby je to nevedlo potom k představě, že holky jsou jenom jako nachození a když nejsou nachození, tak nejsou k ničemu, nejsou pro ně nějak zajímavý. Aby pak jako neviděli obecně v ženách jako jenom potenciální romantické nebo sexuální partnerky a jinak nic, jo. Což si myslím, že prostě samozřejmě může být jiný, když máte sourozence různýho pohlaví, nebo než když máte jako jenom kluky, jako mám já, nebo vlastně nevím, jak to máte vy, ale jako v téhle situaci. Ale já nejsem žádný odborník na dětskou výchovu. Jo. Jako v tomto ohledu já postupuji nějak jako velmi intuitivně a snažíme se prostě předávat ty hodnoty, které jsou nějakým způsobem jako důležitý. Vzhledem k tomu, že jeden náš syn vlastně má poruchu autistického spektra, tak o to více snažíme, aby byli oni i citliví k ostatním, protože prostě tu citlivost jako i v jejich vlastním zájmu, aby pěstovali v tom okolí, aby byli ohleduplní a nějak jako to respektovali a zároveň právě, aby si nenechali společensky vnutit nějaké ty mantinely o tom, s kým se mají nebo nemají kluci bavit, s čím si mají nebo nemají kluci hrát, co je má nebo nemá zajímat, jo, nebo jaký pro ně mají nebo nemají být koníčky. Já musím jakoby velmi kladně ohodnotit v tomto ohledu naši školu, třeba základní školu, kam oni chodí, a vlastně i školku a i kroužky, které jako jsou na to navázány a rodičovské spolky, protože vzhledem k tomu, že jako ve fotbalovém týmu hraje docela dost holek a že vlastně v zásadě všechny činnosti mají jako společný, včetně teďkon toho, že staršího syna celá třída společně vařila, nebylo to, jak to možná bylo někdy za nás, že vařili holky a kluci nevařili. Neříkám, že tak bylo vždycky, ale někde tak bývalo. Tak já musím říct, že jako třeba tady v tomhle tom oni se jako nesetkávají s nějakou cílenou jako segregací, aspoň do teďka nesetkávali. Ale vím, že to není jako samozřejmost. A přijde mi to jako důležitý, že nejde jenom o to, aby se oni nějak chovali, jako my chceme, aby měli nějaké hodnoty vztahu k jiným lidem. A zároveň ale oni by se nenechali jednak něco jako líbit moc a jednak se omezovat právě nějakými třeba stereotypními představami o tom, co se hodí nebo nehodí.
Podobne ako som si vypočula v jednom vašom podcaste vašu moderatorku, alebo teda moderatorku toho podcastu, a hovoriť o tom, že niekto môže mať výhrady k tomu, či môže chlapček sa hrať, že kočikuje bábiky. Tak toto isté vlastne mal jeden z mojich synov, že sa ma pýtal, keď ešte chodil do škôlky, že on sa strašne rád hrá s bábikami a že či je to problém, lebo si všimol vlastne, že on je jediný, ktorý sa s tými dievčatami, s tými bábikami hrá a že či to nie je niečo zlé. Takže tiež to bolo o tom, že on si to že on to vypozoroval sám a ja som vlastne musela ubezpečiť, že je to úplne v poriadku a potom už keď som to povedala, tak už to nikdy neriešil, ale naozaj, že žijeme a socializujeme sa rozlišne a ja by som chcela povedať ešte aj to, že nie je vždy nutné podľa mňa rozprávať sa iba s odborníčkami alebo s odborníkmi na niektoré veci a tak ako píšete a nie ste sama, ale že píšete v tej knihe, že je dôležité prežívať zdieľanú skúsenosť s niekým iným a tá zdieľaná skúsenosť vlastne ako keby nás kotví v tej našej realite a hovorí si, že dobre, tak to nie som ja, ktorá je divná alebo ktorá žije niečo divné, ale že toto je nejaký fenomén, ktorý sa deje a možno, že nám to spoločne bude viac pomáhať vedieť sa, vyhradiť voči nejakým veciam alebo niektoré veci meniť. Ja totiž to tiež poznám presne to, čo hovoríte, že rodičia sú otvorení, že podporujú deti svoje a podobne. Ale cez iné rozhovory, ktoré robím, tak sa dozvedám aj o deťoch, ktoré napríklad uznávajú Andrewa Tatea, uznávajú influencerov toho typu, ktorí práve veľmi stereotypne a agresívne zatlačajú mužov a ženy niekde, chlapcov a dievčatá niekde. A nie je to podľa mňa nejaký malý fenomén alebo bezvýznamný fenomén. Je to práve, že aj u nás na Slovensku veľmi často opakovaná téma zo základných a stredných škôl a osobne sa necítim úplne komfortne, že toto niekde existuje a nie som si istá, že či dostatočnú pozornosť tomu venujeme.
No, já se s tím bohužel setkávám taky a pro mě je to takové upozornění, že není možné být nekriticky optimističtí, co se týče nějaké generační změny. My si často máme tendenci říkat, no jo, ty mladí dneska už to mají jinak, oni řeší jiné věci, pro ně už nějaký holčičí, klučičí nic neznamená. A ono to u části mladých určitě je pravda, ale neplatí to obecně a zároveň to, že oni mají mnohem větší dosah nebo přístup k různému online obsahu a i k různým rozmanitým formám spodobňování lidské společnosti, než jsme měli my. A proto pro ně třeba i na menším městě nemusí být problém, nebo problém, ne problém, ale že nemusí být tak překvapení, když vidí třeba někoho na ulici s odlišnou barvou pleti, tak to ale neznamená, že mají jako dost přístup jenom k tomuto typu obsahu. Oni mají právě přístup jako k veškerému typu obsahu. Ať už je to jednodušší přístup k pornu nebo právě k lidem, jako je Andrew Tate. Já se s tím setkám naštěstí, teda moje děti jsou na to ještě malý, nebo já říkám naštěstí, ale to je spíš jenom takový jako jenom takové chvilkové štěstí, protože oni prostě do toho věku jako dřív nebo později jako dorostou, to je jasný. Ale setkávám se s tím na různých diskuzích, třeba na středních školách právě. Pak se snažím vysvětlit těm lidem, že těch variant toho, jak by mohli žít svůj život, jak by mohli obdivovat, jaký vzorce by mohli přejímat, je strašně moc a že je dobrý se přemýšlet nad tím, jestli někdo, kdo zjevně nenávidí část jako jiného jako část jinou část společnosti, nebo prostě jim je nějak pohrdá a podobně, jestli je to úplně ten nejlepší vzor, jestli se jako takhle bude podle toho dobře žít. A potom se snažím zdůraznit tu skutečnost, že lidi jako Andrew Tate nejsou jako kamarádi tady těch pubertálních kluků, ale oni jako v podstatě na ně vydělávají. Vydělávají na jejich nejistotách, na tom, že hledají vzor a chtějí se někomu připodobnit. A to asi není úplně komfortní pozice, ve které chcete být, jo, jako pocit, že ne, tohle to není jako kluk, který kdyby žil blíž, tak spolu budeme jako chodit za holkama, ale je to prostě člověk, který musím dobrý jenom kvůli těm klikům a lajkům a penězům, co z toho jdou. Tak to si myslím, že taky asi jako dobrá perspektiva, kterou tam předestřít, ale zase, jak říkám, jako na tohle já nejsem odbornice, nemám na to názor, ale přijde mi to velmi problematické a tohle se klade opravdu jako i velkou zodpovědnost na ty, jako na rodiče, protože my nejsme, už dávno to není tak, jak to bylo, když my jsme byli děti a byl jeden počítač v rodině a připojení jako minimální. Teď nemůžete mít vůbec už jako kontrolu nad tím, co vaše děti, zejména od učitelů, jako prostě konzumujou. Nemáte jak, jo, na to ten nástroj prostě nemáte, nikdo nebudete mít. Takže musíte se maximálně pokusit vybavit nějakýma nástrojema, aby byli sami schopní si kriticky zhodnotit, co k čemu je, co k čemu není. Jaký hodnoty jste jim dali doteďka, tak jak se v tom promítají a tak dál. A to je prostě hrozně velký, jako náročný a těžký úkol pro rodiče.
Před pár rokmi jsem mala naozaj, že šťastie, príležitosť, stále sa k tomu vraciam a neviem to úplne dobre opísať, urobiť rozhovor s nigerijskou spisovateľkou a feministkou, ktorá, teda Chimamandou Ngozi Adichie, ktorá mi prvýkrát ho povedala tak úplne, že nahlas, že čo je to hnev ako emócia, akú silu má hnev ako emócia a v podstate dala to do takej vety, aby som to asi parafrázovala, že hnev dáva ženám slobodu a nejakú energiu alebo silu, aby neboli ticho a aby pomenovali to, čo sa im nepáči. Vy ste svoju knihu nazvali Proč sme tak naštvané? Teda prečo sme také nahnevané, aj keď my ten čechizmus naštvané používame tiež. A zaujíma ma, že či je nejaká, je nejaký moment, alebo, alebo teda koľko je toho kumulatívneho hnevu potrebné na to, aby sa začali diať politické zmeny v prospech rodovej rovnosti. Zásadné, myslím.
Nevím, kolik jeho potřeba, ale zatím to zjevně nebylo dost. Jo. To si myslím, že asi se dá říct jako jednoduše. Já jako bych se podepsala pod to, co jste teď Čimondu citovala. Mně totiž přijde jako úplně nejhorší možná varianta, pokud vás něco jako trápí, nebo prostě máte nějaký problém, tak se s tím tak jako tiše smířit. Jo? Pokud si jako řeknete, tak jak byly i konec konců vychovávány generace prostě našich matek, babiček a tak dále, že úkolem ženy je primárně trpět a všechno vydržet a já nevím, co všechno, tak to mně přijde jako cesta do pekel. Jo? To jednak jako sežere to vás, protože to přijetí prostě zkrátka nebude úplně autentické a tudíž nikdy dokonalé. Sežere to vaše děti a sežere to postupně celou společnost, jako, nebo minimálně její velkou část. A to prostě ne, to mně přijde nejhorší. Ten vztek, naštvání, samozřejmě není jako, nemusí být možná moc příjemná emoce, ale opravdu vám to může dát tu energii. Může vám to dát tu energii toho, že prostě minimálně jako, budete schopná pojmenovat to, co vás to vlastně štve, co je jako problém. Pak vám to dá energii, že se o tom budete bavit s kamarádkama, pak vám to může dát energii na nějaký protest nebo kampaň nebo na nějakou kandidaturu nebo aspoň nějaký požadavek, jo? Nebo na, na to, že prostě v práci, kde z vás dělají holku pro všechno a nechtějí vám zaplatit, tak prostě půjdete jako jinam, kde, si, kde vás jako lépe využijí a tak dál a tak dál a tak dál. A vlastně to individuální naštvání vám pomůže zlepšit, nebo může vám pomoci zlepšit nebo změnit ten váš vlastní život a potom nějaké kumulované podobě samozřejmě tu společnost. Podle mě tohle to je právě důležité. Já i kvůli tomu, že to považuji za důležité, tak pracuji tam, kde pracuji a dělám to, co dělám. Já si myslím, že nestačí o to, aby jsme si, nestačí, jako aby jsme usilovali jenom o zlepšení nebo změnu našich jako vlastních životů. Protože ta změna nikdy nebude jako dostatečná. Spoustu věcí prostě individuálně nemůžeme překonat. A myslím si, že je důležité právě spojovat se s jinými a usilovat o tu společenskou změnu. A teď neříkám, že to znamená, že všichni musíme nutně ani vstupovat do politiky, ani jako chodit na demonstrace. Každému prostě přirozeně něco jiného. Ale uvědomit si to, že tady nejde jenom o to, jak já si prožiju ten život, ale že pokud jako mě něco opravdu štve a chci něco udělat třeba pro svoje děti nebo tak, tak musím usilovat o tu společenskou změnu, tak to je podle mě jako ten základ. To je něco, od čeho bychom se jako měli opíchnout. Právě ten vztek, takový ten konstruktivní, takový ne ten, co vás jako jenom rozbrečí a paralyzuje a nutí vás jako křičet nebo házet věcma, ale takový ten, který vám řekne, jo, tak prostě už to mám dost, takhle to nebude a budu s tím něco dělat, tak to je ta dobrá jako startovací emoce.
Vy hovoríte o kultivácii politiky ženami a mňa teda zaujíma, že či si naozaj myslíte, že ženy a muži majú iný prístup k politike? Že či to nie je nejaký ďalší zo stereotypov? Ako ženy menia politiku?
Ženy a muži nemají jako vrozeně nějaký jiný přístup k politice. Jo? Taková ta představa, že když bude víc žen v politice, tak bude politika automaticky citlivější a nebudou války a já nevím co všechno, tak ta je jako iluzorní. Jo? To prostě není pravda. Tady tyhle ty biologizující argumenty já jako neberu a nedávají smysl. A dají se vyvrátit celou řadou jako historických zkušeností. To je jedna věc. Druhá věc je, že neplatí, že když bude že politice více žen, že ta politika bude automaticky feministická. To ne. Ale co je důležité, a zase opět se mi to potvrdilo u při psaní té diplomky, politika, můžeme se tvářit, jak strašně chceme database nebo evidence-based politiku, ale jako reálně se politika dělá hodně podle osobních zkušeností. To, s čím máte vy jako reprezentant nebo reprezentantka v nějakém voleném sboru, s čím máte osobní zkušenost nebo co znáte svého nejbližšího okolí. To vám bude připadat mnohem důležitější nebo budete si jinak uvědomovat důležitost takového tématu, než pokud jste o té samé věci jenom tak jako od někoho slyšeli. Jo? A Já jsem vlastně zase, když jsem jakoby psala tu diplomku, tak jsem tam četla spoustu promluv a argumentů, které začínaly slovy já jako dědeček, já jako matka, nebo já jako advokát, já jako starosta, já jako lékařka. A uvědomila jsem si, že vlastně to je jako, jestli něco, tak je to argument pro to, aby třeba ty zákonodárné sbory byly pokud možno opravdu co nejrozmanitější. Aby tam byly nejenom jako vyrovnaný podíl žen a mužů ideálně, ale aby tam byly lidé z různých regionů, z různého, jako s různým vzděláním, s různým tím občanským backgroundem, různého věku, i z lidé z marginalizovaných skupin, protože ti zkrátka přinesou na stůl jiná témata. Témata, která prostě pro třeba větší nebo menší část veřejnosti jsou jako důležitá a palčivá, ale témata, které tam prostě ten homogenní nebo jako příliš stejnobarevný třeba parlament prostě nikdy řešit nebude. Protože si prostě ty limity toho, jak jsme schopni se vcítit do jiného trápení, než toho, z kterého máme my zkušenosti, jsou prostě omezený. Takže to mně přijde jako důležitý argument. Jo, jestli jako to zase dám příklad, prostě pokud se budeme bavit třeba o menstruační chudobě, což je takové velké téma, v České republice je to téma, který vždycky, jako když se zvedne, mě nutí zalíst jako pod stůl a nechodit na sociální sítě nějakou dobu. Bylo jako vyzkoumáno mimo jiné, že tam, kde byl vyšší podíl žen v těch zákonodárných sborech, tak tam to téma menstruační chudoby přišlo prostě na řadu jako téma k jednání. Pak jestli to řešení je třeba, řekněme, víc pravicové, levicové, citlivější, méně citlivější a tak dále, to už je jako druhá věc, jo. Ale to, aby se o tom vůbec mluvilo, aby to bylo jako předmět politické diskuze, tak to tam musí někdo přinést a musí to tam přenést někdo jako kvalifikovaný důvod. A to prostě je třeba jeden z těch důvodů, proč by mělo být víc žen v politice a proč by tam celkově měla být jako co největší rozmanitost, aby to odpovídalo tomu, jakou společnost ten sbor reprezentuje.
Šárka, já vám velmi pěkně děkujem za váš čas a na záver mám také tři otázky, které si vyžadují krátkou odpověď. Prečo sa podľa vás ženy, alebo niektoré ženy, tak boja označenia feministka? A prečo by sa tým naopak mali hrdiť, že feministky sú?
Je to negatívnymi konotacemi, ktoré s feminizmom sú pořád ve spoločnosti spojované. A teprve, když si to slovo ako feministky znovu přivlastníme a nebudeme sa za nej stydieť, tak můžeme dodat lepší renomé. A to přesto, že tu špatnou pověst feminismu rozhodně neudělali feministky.
Akou otázku v souvislosti so všetkou vašou prácou, kterou robíte, vám ještě nikdy nikto nepoložil, ale vy na ňu velmi tužíte odpovedať?
Mně se nikdy nikdo neptá, jestli nejsem unavená. Mně se lidi ptají, jestli jsem pořád ještě naštvaná, nebo jestli jsem spokojená s výsledky. Ale faktem je, že v některých obdobích ta únava je znát. A únava jako celkově prostě z nějakého pracovního zatížení, ale i únava z toho, jak se věci hýbou pomalu. A tady si myslím, že to je něco, o čem bychom měli jako víc mluvit. Že na jednu stranu můžeme být jako tisíckrát trpěliví se společenskou změnou, na druhou stranu prostě chceme nějaký výsledky, chceme nějaký pokrok, chceme to vidět, protože v tom se nedá roky fungovat bez toho. Tak víc bychom měli mluvit o tom, co s námi dělá ten pomalý progres.
A posledná. Kebyste mohli jednu věc pro ženy v budoucnosti změnit, co by to bylo?
Kdybych si měla vybrat jenom jednu věc, tak bych chtěla, aby volené zákonodárné sbory, a tady se můžeme bavit o parlamentu, ale i třeba obecních nebo krajských zastupitelstvech, aby byly demograficky rozmanité. Minimálně půl na půl ženy, ale aby tam bylo zkrátka to pestré zastoupení. Protože si myslím, že pokud by to tak bylo, tak by se celá řada dalších problémů měnila s nás.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.